Og da kom det etter hvert informasjon som skulle snu dette sporet fullstendig på hodet.
Jeg er enig i det at det er et viktig funn som vi har oversett tidligere, da.
Det er jo sensasjonelle opplysninger som du legger på bordet her, altså.
Før drapene på Orkerud gård ringer en mann til nummeropplysningen 180. Han forteller detaljer om det som senere skal skje på gården. Dette er nå over 20 år siden. Likevel har det hele tiden vært et mysterium hvem det var som ringte. Men nå har det kommet nye opplysninger. Kan 180-gåten virkelig nærme seg en løsning? Jeg heter Tor Erling Tømt Ruud, og du hører på Krimpodden i VG. Krimekspert Øystein Milli er ute på opptak.
Nå skal jeg møte Tore Kampen. Den politimannen som vet mest om Orderud-saken i Norge, og som føler har holdt tak i engasjement og lysten på å få nye svar. Til tross for at han gått av med pensjon for flere år siden, så er han veldig interessert i denne saken, og nå skal jeg forelegge han de nye tingene som har dukket opp rundt dette 180-sporet. Jeg er veldig spent på hvordan han reagerer på det.
God dag, god dag.
God dag, ja.
Lenge siden.
Ja, det ble litt
da. Ja, bra.
Ja. Ja, det er det.
Så vi finner oss et litt rolig sted. Det her er jo fint lokal, da.
Ja.
Her kan vi gå inn her, kanskje, eller?
Ja, da. Jeg
sitter her med noen 180-dokumenter, ja. Du vet at det har vært noe av det jeg har vært fryktelig fascinert av hele veien.
Ja.
Det er jo den samtalen. Og vi snakket jo mye om den også under når vi lagde Gåten Orderud. Statsadvokat Mauro kalte vel det et gnagsår.
Ja, det var jo grunn det også.
Ja. Her har vi avhørene som du tok.
Ja, det er...
Husker du det godt?
Første avhøret. Ja, jeg husker det godt, fordi at... når du vokser opp og nær sagt er lensmannsbetjent, så etterforsker du stort sett i bygda di, og så får du en sånn stor sak, og så kommer det en opplysning om at det er en dame i Lærdal som har viktige opplysninger i saken, og så... blir det bare sånn, du reiser, tar fly til Lærdal i morgen og tar avhør av vedkommende.
Ja.
Det var litt uvant da.
Hva visste du når du dro?
Nei, jeg hadde jo fått noen opplysninger på telefon. Mm. Altså sånn grovversjon. Mm. Slik at jeg visste litt grann.
Hva tenkte dere da, når dere fikk beskjed om at det ringte noen fra Telenor og sa at vi har en ansatt
ja.
Som har fått en telefon? Fra en person som fortalte henne hva som skulle skje på Orderud gård. Og det skjedde da før drapene.
Ja.
Det er helt absurd.
Ja, det er helt absurd. Så da var det sånn at håret reiste seg på armen omtrent. Det er jo helt uvirkelig.
Ja.
I 1999 var Tore Kampen 45 år og jobbet med etterforskningen av et trippeldrap. Ekteparet Christian og Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust hadde blitt skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum 22. mai natt til pinseaften. Etter en omfattende etterforskning og mange runder i retten ble Per Christian Orderud, sønnen og broren til de drepte, hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og hennes tidligere kjæreste Lars Grønnerød dømt for medvirkning til trippeldrapet. Likevel har det vært store, ubesvarte spørsmål knyttet til disse drapene. Og den såkalte 180-samtalen har vært en av gåtene.
Da jeg gikk inn i prosjektet Gåten Orderud, så var det ett spor som fascinerte meg
helt spesielt, og det var dette 180-sporet.
Øystein Milli har jobbet med Orderud-saken siden den startet, og har til og med lagd en tv-serie.
Og jeg tenkte når jeg gikk inn i Gåten Orderud at dette sporet her, det må ha et potensial for å kunne komme videre i. Og da begynte jeg å jobbe sammen med de andre i redaksjonen for å finne ut av om det var mulig å finne ny informasjon. Det som skjedde da vi på slutten, da vi helt på tampen, ikke sant? Vi har lagd 6 episoder, og vi føler jo at vi, hva skal jeg si, episodene kom fortere enn vi klarte å jobbe. Og så var det over. TV-serien var liksom, vi var ferdig. Men jeg klarte ikke slippe Orderud nå heller. Jeg har jo jobbet med den saken alle år. Jeg har jo jobbet med dekket en etterforskning for lokalavisa. Jeg tror jeg gjorde en såpass bra jobb at jeg fikk jobb i VG. Jeg dekket den saken 2 runder i rettsapparatet, og jeg stupte da inn i denne Gåten Orderud-prosjektet som tok flere år, og tenkte at nå er du ferdig. That's it. Men nei, gitt. Det kom også en forespørsel om å skrive bok. Samtidig så begynte det å komme drypp om ny informasjon. Jeg fikk antydninger om at det 180-sporet som jeg også hadde sittet, og politiet hadde sittet og knuga på og prøvd å få til å gå opp på si 20 år, der var det dukket opp ting som gjorde at det ble snudd på hodet.
Før drapene på Orderud gård ringer det en mann med østlandsdialekt til opplysningen 180. Det var dit man ringte før i tida for å finne telefonnummeret til folk. Operatøren i andre enden har forklart at hun prater med mannen som spør etter nummer til Anne Orderud Paust og hennes mann. I løpet av samtalen nevner mannen, ifølge operatøren, forskjellige ting han vet om Anne. At hun har bodd i utlandet, at hun jobber i departementene, og at hun er på gallamiddager. I samtalen kaller han henne også stygge ting som bikkje, merr og tispe, og at hun hadde skapt trøbbel i familien. Han vet også om en leieboer på gården. Mannen sier han vil drepe Anne i pinsa. Operatøren får inntrykk av at det som skal skje gjelder flere, for hun mener at han sier at de har lidd nok. Han sier, når du sitter i stua di hjemme, så skal du få se på TV hva jeg har gjort. Og politiet vil ikke tro det er ham likevel. Operatøren noterer nummeret han ringer fra på en lapp, og hun ønsker å snakke med sjefen sin om denne samtalen. Lappen blir borte, og sjefen er ikke på jobb akkurat da. Men da operatøren ser på TV, og de nevner navnene på de som er drept i Sørum, forteller hun det til sjefen sin, som igjen tar kontakt med politiet. Og da er det lensmanns førstebetjent Tore Kampen drar for å avhøre henne.
Og så dro du til Lærdal, og du møtte da en operatør.
Ja.
Fortell om det.
Nei, hun var en stille, rolig, forsiktig dame, som jeg er helt overbevist om ikke hadde gått til politiet for å fortelle noe som ikke var sant. Det var aldri tvil om at dette her var ekte og selvopplevd. Og jeg tror hun la veldig mye i å prøve å huske. Hun svarte greit på alle spørsmål og var på en måte villig til å være med på å finne ut av dette her. Samtidig som hun var veldig lei seg da, for den lappen som nummeret sto på, som hun ikke fant igjen. Og det er klart at etterpå skal man tenke at du skulle gått til politiet med en gang, men som hun fortalte så er det jo, man skulle bare vite som utenforstående hvor mange rare samtaler man får på 180. Det er folk som ringer bare for å slå i hjel tid og er ensomme, og det er, man kan på en måte ikke legge vekt på eller tro at alt som blir sagt er sant.
Nei.
Men når hun da så hva som hadde skjedd, da skjønte hun at dette her var viktige opplysninger, og hun måtte gå videre med det.
Og så fortalte hun en samtale.
Ja.
Om mannen som ringte og begynte å spørre til telefonnummer. Og
ja.
Ble sint på Anna.
Ja.
Så han hadde fortalt at han skulle, dette skulle skje. i pinsen og at ingen kom til å tro at det var han.
Ja, og da samlet vi sammen alt hun hadde sagt og fant jo ganske raskt ut at vi var nødt til å finne ut hvor mange, eller prøve å finne ut hvilke samtaler som var ringt 180. Mm. Og det ble jo et kjempestort prosjekt som Rune Reitan tok ansvar for.
Alle 180 samtaler, mer enn 400 000 stykker, fra påska til langt ut i mai, ble samlet inn. Deretter ble det foretatt en siling, som gjorde at de satt igjen med 513 abonnenter det kunne ha vært. I et forsøk på å kartlegge hvem som kunne ha tilgang til de ulike telefonene, foretok politiet en rundspørring. Men ingen av de 513 abonnentene sa noe som kunne tyde på at samtalen var tatt fra dem. Men to av de 513 samtalene skilte seg likevel ut. En av samtalene kom fra et budbilfirma i Svaleveien i Oslo. Mannen som drev dette firma var samboer til søstra til Kristin Kirkemo og Veronica Ordru. Dette huset var barndomshjemmet til Veronica og Kristin. I tillegg beit politiet seg merke i en telefon fra en skole eller noe lignende, hvor en av sønnene til mannen til Anne Ordrup Haust var elev. Samtalen fra Svaleveien framsto som den klart mest interessante. Men hvem kunne ha ringt? Mannen som drev budbilfirma forklarte at han pleide å ringe 180-tjenesten for å skaffe telefonnummer til potensielle kunder. Politiet forsøkte å kartlegge hvem, og da særlig hvilke menn, som kunne ha vært i Svaleveien da det ble ringt. Men etterforskerne klarte aldri å plassere noen innringer i det huset. Og der har 180-sporet stått, helt til nå.
Da kom det etter hvert informasjon som skulle snu dette sporet fullstendig på hodet. For det som skjer da er at jeg får etter hvert klarhet i at en av disse 513 abonnentene som denne 180-samtalen kunne komme fra, har tatt kontakt med politiet og sagt at jeg holdt tilbake informasjon. Jeg sa ikke det jeg visste. Og det jeg vet er at Lars Grønnerød har vært innom meg i denne perioden. Og da er jo spørsmålet, ikke sant? Første spørsmålet er jo at ok, når dette kommer, så er jo er ingen som går og husker i hodet disse 513 samtalene. Og da er jo første test er jo, ok, står telefonnummeret denne mannen knyttes opp mot, altså denne tipseren, den telefonen han har vært tilknyttet, står den på denne lista over de aktuelle telefonsamtalene? Det gjorde den. Og så var det en annen ting som var interessant, det var at denne samtalen, som det snakket om da, som kunne være løsningen, den ble tatt 14. mai. Og der er det en liten indisie som peker i retning at det også kan stemme, fordi at 14. mai var en inneklemt fredag, og operatøren på 180 ble jo spurt om masse av politiet, og hun ble blant annet spurt om sjefen hennes, om hun snakket med han, om denne samtalen. Og det hadde hun tenkt å gjøre. Men han var ikke der. Og derfor trodde hun egentlig at det var på kvelden denne samtalen kom. Men når det da viser seg at det er 14. mai, så var spørsmålet, det hadde man heldigvis kartlagt, når hadde sjefen fri? 14. mai var en inneklemt fredag, og det var en fredag han hadde fri. Så dermed så stemte også det. Og så begynte jo da jeg å tenke at igjen da, tilbake igjen til skrivebordet og disse avhørene, ikke sant? Og tenker sånn, ok, er det noe her som kan sjekkes? Er det noe her som mot Grønnerød da? Hvis vi kan tenke at nå er hovedhypotesen at Lars Grønnerød har ringt, hva er det jeg kan undersøke her? Og jeg så jo med en gang det som da vi så tidligere, ikke sant? At mange av de tingene som man sier om at han kjenner til Annes liv, og han kjenner til at det er leiebord og sånn, det er jo greit. Det klikker jo fortsatt inn på Grønnerød. Men det som ikke var sjekket var jo dette våpen, et våpenspor.
I et oppsummerende avhør etterforsker Tore Kampen gjorde med 180-operatøren, snakket han også med samboeren og sjefen hennes. Da forteller samboeren at hun har fortalt at 180-mannen sa at han hadde et gammelt våpen, en Mauser. Kampen spør operatøren om dette, og hun forteller at det stemte. 180-mannen hadde snakket om et uregistrert våpen, et gammelt våpen han hadde.
Og så tenker jeg at dette kan jo hende at det går an å undersøke. Har Lars Grønnerød, kan han knyttes til et sånt våpen? Så jeg kontakter domstolene og ber om å få alle dommene på Lars Grønnerød. Og jeg begynte jo å lese, og gikk jo gjennom punkt etter punkt, og det var jo veldig mye som var ikke kunne relateres til ordresaken, eller det var ingenting, før jeg da plutselig kom til et punkt som handlet om ulovlig besittelse av våpen, og det var helt utrolig. Jeg bare husker at jeg nærmest fikk hakeslipp, ikke sant? Det var en mauser. Det var en gammel mauser fra krigen. Den var uregistrert, og den var neppet funksjonsdyktig. Og 180-operatøren hadde sagt noe om at det var et ombygd våpen. Så liksom det også var ikke helt akkurat på det punktet, ikke helt klaff, men likevel som kan være naturlig at hun husker litt feil eller har misforstått noe, ikke sant? Og det med mauser, gammelt, uregistrert, alle de tre, rett inn. Og da tenkte jeg, oi, 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 dette er jo et interessant funn. Nå har både politiet fått et tips fra en konkret fyr som sannsynligvis da sitter med dårlig samvittighet, og som sier at han kobler Lars Grønnerød til en av de aktuelle, 513 aktuelle samtalene. Og her har jeg også funnet da dokumentasjon på at Lars Grønnerød var i besittelse av, for han ble nemlig, det står ikke i dommen, at det våpenet ble inndratt. Og dermed så er det grunn til å tro at han fikk beholde det, og dermed kan han også ha hatt det våpenet da i 99, ikke sant? Og, så liksom da var det plutselig to ting da, som peker ganske tydelig, synes jeg, på at denne 180-gåten er på vei mot en løsning.
Lenge før alle disse nye opplysningene som kom på bordet, tok Øystein kontakt med Lars Grønnerød.
Så jeg ringte Lars Grønnerød og spurte rett ut, du, jeg får ikke den 180-samtalen ut av hodet. Kan det være du som har ringt? Og han svarte nei. Det var ikke han.
Og høsten 2019 døde Lars Grønnerød av sykdom.
Vi får jo aldri svar på hvorfor Lars ringte hvis det var han. Han er jo dessverre død. Og det har jo vært mye... Mange har forsøkt å tolke denne 180-samtalen. Den har vært, og det er mange som har ulike teorier. Noen mener at det er en del av en kartlegging. Andre mener at det var blant annet Asbjørn Hansen i Kripos, han har antydet at det kan være snakk om at det ble ringt for å skape, at operatøren skulle slå alarm, og at det skulle oppstå en ny sånn situasjon som man hadde sett to anledninger tidligere, ikke sant? Både gassattentat og bombeattentat, og så ble det mye oppstyr rundt anordrepaus da. Sånn jeg leser det, så røper han av en eller annen grunn det som er hemmelige planer. Og i og med at drapene skjedde jo, så det var jo tydelig at det var jo en plan som skulle settes ut i livet. Den 180-samtalen, den er jo uavhengig nå om den blir løst eller ikke, hvem som ringte, så er den fortsatt et mysterium, for den er litt irrasjonell. Den har rare elementer, dette med gallamiddag for eksempel, hvorfor kommer det opp? Og hvorfor sier han dette om at han har denne mauseren? Hvorfor sier han dette om at han har 180-mannen snakker om at Marie Ordru blir overrasket hvis han ringer, for han forventer ikke en telefon fra henne. Altså, han sier så mye mer enn det som er naturlig å si hvis man bare er på utkikk etter å få noen telefonnummer for å kartlegge Ann Ordrupaust og Kristian og Marie Ordru, ikke sant? Så det blir man, det tror jeg aldri vi blir kloke på. Men han framstår samtidig, altså hun beskriver en mann som kan ha vært ruset, og som plutselig ikke er interessert å høre på hva hun sier. Han stiller spørsmål, og hun svarer, og når hun svarer på spørsmålet han har stilt, så virker han uinteressert.
Når du da ringer Lars Grønnerød og spør om det var han som var 180-mannen, så er jo han slippeløs fra fengsel, han har sonet sin dom. Hvorfor svarer han nei, det var ikke meg på det?
Det kan jo være for at det ikke var han. Jeg kan jo ikke si at det er sånn. Jeg sier bare at det dukket opp en del spor som tyder på, som jeg tenker trekker sterkt i retning av at løsningen er her nå. Men Det er jo ikke noe tvil om at alle de fire som ble dømt for drapene er jo tatt i løgn i løpet av etterforskningen og holdt tilbake informasjon og ga også uriktige forklaringer på ulike punkter.
Lars Grønnerød sin versjon var at han hadde tatt med seg et våpen til Per Orderud. Han forklarte at den 3. april overleverte han revolveren som ble kalt Lillegutt. En 38-kaliber som senere blei brukt i trippeldrapet. Grønnerød har hele tiden forklart at han ikke visste noe om at det skulle begås drap. Han skal bare ha byttet våpen. Han har sagt at han ikke så noe, ikke hørte noe eller hadde noe kunnskap om drapene. I herredsretten ble han trodd på det, og ble dømt til 2,5 års fengsel. Men i lagmannsretten ble han dømt til 18 år. Han sona ferdig og ble løslatt i 2013.
Og det er klart at hvis han hadde skulle erkjenne 180-samtalen, så, og hvis det er han som har ringt, så endrer jo det hans rolle voldsomt. Og da må man jo stille spørsmål om det påvirker andre ting i denne saken.
180-mannen snakker om et gammelt våpen som er omgjort, som er uregistrert, og som er en mauser. Og i dommen som Lars Grønnerød fikk mot seg, så er det altså da en
Mauser-pistol
fra krigen.
Ja.
Og det er tvilsomt om det våpenet er funksjonsdyktig.
Ja.
Hva tenker du om det sammentreffet?
Det vipper jo på en måte kanskje mistanken litt i retning av Lars Grønnerød da. Jeg er enig i det at det er et viktig funn som vi har oversett tidligere. Da.
Hvorfor tror du man overså dette?
Nei, det er... Da vi fikk 180-samtalen og opplysningene rundt den, og vi da i løpet av det første søket vi gjorde fikk treff i Svaleveien, så ble man nok litt opphengt i at det var den rette samtalen.
Mm.
Og da gjaldt det jo å plassere noen i Svaleveien som kunne ha tatt den samtalen. Men det viste seg jo veldig vanskelig.
Mm.
Og Lars klarte vi ikke å plassere i Svaleveien.
Tror du at det fokuset på Svaleveien og budbilkontoret kan ha kommet i veien for en tanke om å for eksempel da sjekke gamle domsdokumenter med jakt med tanke på da dette Mauser-treffet?
Nei, jeg tror ikke det. Nei. Altså det er jo det er ganske sært da å begynne sånn som du har gjort for å finne det. Så det er jo ganske imponerende da, men det tror jeg ikke ble tenkt på i det hele tatt. Men det viser seg gang på gang at man må ned i detaljene, og det er der kanskje svaret ligger.
Mm.
Ja.
Så er jeg kjent med at det har kommet ny informasjon de siste årene, nemlig at en av de 513 abonnentene har meldt seg og sagt at jeg holdt tilbake informasjon, og oppgitt at Lars Grønnerød var innom ham en av disse en dag i mai. Og den samtalen, og det er et faktum at vedkommende står på den lista over de 513.
Når du sier det på den måten, så må jeg jo bare erkjenne at jeg også er klar over at det har kommet et sånt tips, og at dette tipset inneholder for så vidt opplysninger som gjør at mistanken mot Lars Grønnerud som 180-mannen styrkes.
Så stikk på. Jeg tror vi setter deg, Jørn, innerst der.
For å gjøre en vurdering av disse nye Orderud-opplysningene, har vi invitert tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst inn i studio vårt.
Sånn. Og så Øystein der. Jeg sitter her. Velkommen hit, Jørn.
Takk.
Forfatter og krimekspert.
Sier så.
Ja. Nå, dette her er spennende, for nå kommer Øystein med en bok hvor han egentlig virkelig har vært detektiv og finne noen nye opplysninger, noen puslespillbrikker som kan si noe nytt, mener han da, om 180-samtalen. Så først skal Øystein bare fortelle om det han har funnet.
Det som da viste seg, og som har ligget der som en ukjent faktor i alle disse årene, er jo at i 1996 så var Lars Grønnerød i retten, og han var da tiltalt for å ha et uregistrert våpen, en Mauser fra krigen, som han har, og som han ikke, det var ikke påstand om inndragning, så han har fått beholde det våpenet.
Akkurat.
Så han har altså da, altså 180-mannen, det våpenet han snakker om, det finner vi altså igjen til punkt og prikke hos Lars Grønnerød. Og på toppen av det så har man da dette tipset fra politiet som plasserer han, Grønnerød, til syndenattene på et sted hvor samtalen kan ha funnet sted. Så...
ja, det er jo smått... fantastisk nesten at det er to så ja, at Svaleveien er et blindspor. Dette er jo det som statsadvokaten har kalt for et gnagsår, denne her 180-samtalen, og jeg så igjennom den episoden Gåten Orderud hvor dette her blir redegjort for, og det er jo virkelig et gnagsår, fordi at ingen av de som forklarer seg retten der, hvorfor skulle noen av de gjennomføre en sånn samtale? Og av de fire som jo har domfelt, så gjenstår Lars Grønnerød kanskje som den kandidaten som ikke har den tetteste relasjonen til Anne og foreldrene, som kunne være den som kunne spørre og gjøre undersøkelser.
Hva tenker du om de funnene han har gjort?
Det er jo dette som er så interessant med gamle saker, fordi at med tida som går, så kan mennesker åpne seg på den måten. Mennesker som lenge har bært på noe, mennesker som vet noe, de står gjerne ikke fram uoppfordret, men hvis det blir satt nytt søkelys på sånne gamle saker, sånn som denne Gåten Orderud gjorde, så kan det være på en måte gnisten som gjør at noen tar det skrittet. Og det skrittet er lettere å ta når avstanden er lenger i tid. Dette arbeidet begynte jo med dokumentarserien. Det er jo det som har på en måte tæret fram disse nye opplysningene. Da. Og sånn er det jo alltid. Altså, i sakene hvor man ikke har fått svar på alt, så er det er noen som vet noe. Mm. Det er noen som sitter med forventer av informasjon. Og det ser ut som du har fått fram nå, da. Men dette at man over 20 år etterpå kan peke ut 180-mannen, det er jo sensasjonelle opplysninger som du legger på bordet her, altså. Absolutt. Og men det er kanskje først 20 år etterpå at man lettere kan se hvor brikkene ligger feil, hvor hullene er i det store bildet, og dette har jo vært et stort hull. Mm. Det kan jo være tettet, altså.
Men når man da ser denne 180-samtalen og mysteriet om hvem som stod bak, kan man si at case closed nå?
Ja, det synes jeg er litt for tidlig egentlig å svare på. Men det som er, om ikke det lukkes, så åpner det seg i hvert fall en helt ny og stor mulighet for hva som kan være svaret. Det er klart at hvis politiet hadde visst dette her i 99, så hadde det jo var det de hadde forfulgt, ikke sant? Så hadde de hatt en helt annen rettssak. Nå ble jo Lars dømt uansett, så sluttresultatet ville kanskje ikke vært annerledes. Men Gåten Orderud handler litt om å finne svar også, altså. Ikke bare å stille noe til ansvar, men å få svar på alle spørsmålene. Og dette er jo et av dem da, som kan se ut som får et svar.
Hmm. Jeg har jo tenkt på det 180-sporet i 20 år, og jeg føler vel at det er et slags litt sånn veiskille. Men det er et element til også som jeg ikke nevnte, som på en måte er understøttende, og det er at... og som er oversett litt, men som kom frem i retten. Og det er at Kristin Kirkemo fortalte jo at en av Lars Grønnerøds beste venner gikk rundt og snakket om da under rettssaken, og han visste hvem 180-mannen var. Og det er også en liten sånn, et lite moment i helheten her, som på en måte, ja, det er, om vi ikke kan sette to streker, og det kan vi ikke, men i hvert fall, jeg synes bildet er annerledes enn det har vært.
Nei, jeg... jeg ble spurt om å skrive den boka der for 5 år siden, tror jeg. Ja. Men jeg tenkte at her det ikke mulig å finne noe mer, her det ikke mulig å finne ut noe nytt. Men det har du altså fått det, og det er jo smått sensasjonelt.
En fullstendig avklaring på denne 180-gåten vil vi kanskje aldri få.
Nei, det har ikke vært noen lett avgjørelse å publisere dette, nettopp med tanke på at han død og ikke kan forsvare seg. Jeg veldig glad for at jeg klarte å konfrontere ham med dette spørsmålet mens han var i livet. Og så tenker jeg at ja, det en terskel å komme belastende beskyldninger mot noen som døde. På en annen side så mener jeg at det å få oppklart denne 180-samtalen viktig. Det en sak hvor folk har fått strenge dommer og med styrke nekter skyld fortsatt og hevder seg utsatt for justismord. Og da må alle steiner snus og all informasjon som kan komme frem, må frem. Og da må dessverre de hensynene, holdt jeg på å si, de så sterke at de må dessverre da gå ut over noen som det gjør i dette tilfellet. Og så det jo det å si at Lars Grønnerud jo dømt. Et 18 års fengsel i ordresaken for å ha medvirket til disse drapene. Og sånn sett så kan du si at om man også ringte 180-samtalen, så ikke det noen stor tilleggsbelastning. Det hadde vært mye mer komplisert hvis vi satt der med en femte mann og pekte på en femte mann som ikke hadde vært dømt.
Hvis man ser på disse nye opplysningene og tenker at det styrker teorien om at 180 mann kan være Lars Grønnerud, hva endrer det? Jo, hvis det var han, så forklaringen hans feil. Han som hele tiden sa at han ikke visste noe om drap, avslørte jo da selv at han visste ganske mye om det som skulle skje på Ordre gård. Og hva sier det i så fall om troverdigheten hans? Og hvis det var Grønnerød som ringte 180, så sier det også at det ikke var en femte mann som var involvert. Det sporet kan da lukkes. Har du spørsmål eller innspill til oss, så bruk krimpodden@vg.no. Neste uke kommer det en ny episode, og da skal vi til Sloraveien, der det nå snart 2 år siden Anne Elisabeth Hagen forsvant. Krimpodden lages av Emilie Halltorp, Øystein Willi og meg, Tor Erling Tømt Rud. Musikken komponert av Ronny Furuvik, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret.